Ehtoo saarna pitkänä perjantaina vuonna 1857 Suomen nosu. Tämän päivän pyhä ehtoo saarnan teksti käsittelee vapahtajan hautaamista, jota tavataan tarkastella monella tavalla. Useimmissa postiloissa ja kristillisyyden kirjoissa sanotaan, että Kristus on pyhittänyt meidän hautamme rauhan asuma sijaksi, niin ettei meidän enää tarvitse pelätä kuolemaa. Mutta se riippuu siitä, missä mielen tilassa ihminen matkustaa iankaikkisuuteen. Oikein uskovalle kristitylle ei hauta saata olla pelättävä. Mutta kuinka moni nykyään on oikein uskova kristitty? Ja kuinka monet ne ovat, jotka jättävät maailman ilolla? Jos me tarkkaavaisuudella katselemme kuolevaisten poismuuttoa, niin me huomaamme, että useimmilla ei ole mitään halua kuolla. Ja ainoastaan suurin maallinen kurjuus saattaa yhden ja toisen raukan kohdalla herättää kuoleman kaipauksen. Koska semmoisella raukalla on se kuvitelma, että kuolema tekee lopun heidän maallisesta kurjuudestaan. Mutta mikä häntä iankaikkisuudessa odottaa, sitä hän ei tiedä. Hänen täytyy jättäytyä kuoleman haltuun, koska hän ei voi siitä päästä. Mutta yleensä on melko vähän ihmisiä, jotka totisesti saattavat kuolla ilolla, koska heidän uskonsa Jumalaan ja vapahtajaan enimmäkseen järkkyy viimeisessä silmän räpäyksessä. Se johtuu kuolleesta uskosta, joka on vahva terveyden päivinä, mutta tulee heikommaksi ja heikommaksi, kun kuolema tulee lähelle. Niin kävi apostoli Pietarin lankemuksen edellä. Hän luuli olevansa uskon sankari, kun hän vakuutti, että hän menisi kuolemaan vapahtajan kanssa. Mutta kiusauksen hetkellä hänellä ei ollut mitään uskoa. Ei mitään oikeata rakkautta vapahtajaa kohtaan, koskapa hän kielsi hänet. Tämä olkoon muille esimerkiksi, ettei kukaan luottaisi kuolleeseen uskonsa, sillä kuolleella uskolla ei yksikään ihminen saata tulla autuaaksi. Katselkaamme nyt kuollutta uskoa vapahtajan haudalla. Tässä on huomattava ensin, että Joosef ja Nikodemus edustavat luonnollista siveyttä, joka hautaa vapahtajan ruumiin kuolleen uskon hautaan. Joosef ja Nikodemus olivat nimittäin kaukana muiden ihmisten edellä vanhuskaudessa, rakkaudessa ja Jumalan pelvossa. He eivät olleet suostuneet vapahtajan kuolemaan, mutta he eivät myöskään olleet ottaneet vapahtajaa puolustettavakseen, kun hän vastasi oikeudessa Pontius Pilatuksen edessä. Sillä jos Joosef ja Nikodemus olisivat sanoneet yhden ainoan sanan vapahtajan puolustukseksi, niin ei olisi Pilatus uskaltanut tuomita vapahtajaa kuolemaan, koska Joosef ja Nikodemus tunsivat lain. Pilatus, joka jo etukäteen tiesi, että ylimmäiset papit ja kirjanoppineet olivat kantaneet Jeesuksen päälle kateudesta, olisi joutunut lähemmin tutkimaan, mistä syystä juudalaiset vihasivat Jeesusta, Natsareenusta. Jos ne kunnialliset raatiherrat, Joosef ja Nikodemus, olisivat vaatineet, että maaherran on kuultava juudalaisia valalla. Mutta Joosef ja Nikodemus eivät tohtineet avata suutansa, kun vapahtajan henki oli vaarassa. Tässä näemme yhden esimerkin, kuinka pitkälle luonnollinen siveys saattaa mennä Jumalan pelossaan ja rakkaudessaan vapahtajaa kohtaan. Luonnollinen siveys tekee ihmisen sen verran jumaliseksi, ettei hän tahdo vihata vapahtajaa. Se, jolla on luonnollinen siveys autuuden perustuksena, ei toki tahdo ristiinnaulita vapahtaja, mutta semmoinen ihminen ei myöskään tahdo kärsiä mitään pilkkaa vapahtajan tähden. Hän ei halua tulla maailman joukon ylönkatsomaksi ja vihaamaksi rakkautensa tähden vapahtaja kohtaan. Jos semmoinen ihminen ei huuda ristiin naulitse, niin ei hän myöskään huuda niin kuin katuvainen ryöväri. Tämä ei ole tehnyt mitään pahaa. Mutta vapahtajan kuolleelle ruumiille saattaa luonnollinen siveys osoittaa niin paljon kunniaa, että hän panee hänet kuolleen uskon hautaan. Sillä kukaan ei vihaa Joosefia ja Nikodemusta vapahtajan hautaamisen tähden. Mutta jos jompikumpi ottaisi vapahtajan puolustettavakseen, kun hän vielä on elämässä, silloin saisi hän pian kuulla muilta herroilta, oletko sinäkin hänen opetuslapsensa? Tahdotko sinäkin tulla semmoiseksi haaveilijaksi ja villihengeksi, joka kulkee ympäri maata ja haukkuu kunniallista kansaa? Mutta ennen kuin Joosef ja Nikodemus ottavat vastaan sitä vihattua nimeä, lukiainen, haaveilija, eli kerettiläinen ja villihenki, ennen antavat he Pilatuksen tuomita vapahtajan kuolemaan. Sillä Joosef ja Nikodemus luulevat tulevansa autuaksi sillä, että he panevat vapahtajan ruumiin kuolleen uskon hautaan. Mutta ei näy missään kohdassa Raamatussa, että Joosef ja Nikodemus olisivat tulleet kristityiksi. Niin oppineiden miesten nimistä eivät evankelistat olisi vaienneet, jos he olisivat tulleet kristittyyn seurakuntaan ja vaikuttaneet kristillisyyden levittämiseksi. Mutta Joosef ja Nikodemus eivät koskaan tulleet totiseen kristillisyyteen. He eivät koskaan kääntyneet ja uudesti syntyneet. He eivät koskaan tulleet osallisiksi Pyhän Hengen vaikutuksista. Heillä ei koskaan ollut mitään totista, näkyväistä katumusta synnistä. Ja kuinka niin siveät ja jumaliset miehet saattaisivat saada oikean katumuksen synnistä? Hehän olivat osoittaneet vapahtajalle enemmän hyvää kuin pahaa. He olivat elämän aikana rakastaneet häntä ja kuolemassa haudanneet hänet. Vielä on monia Nikodemuksen uskon veljiä, jotka uskovat, että Joosef ja Nikodemus ovat saaneet periä autuuden sen tähden, että he hautasivat vapahtajan ruumiin kuolleen uskon hautaan. Mutta kaikki oikeat kristityt ovat saaneet sen vakuutuksen, että Joosef ja Nikodemus makaavat vielä ja potkivat helvetissä juuri sen tähden, että nämä kunnialliset, hyvän tahtoiset ja siveät herrat hautasivat vapahtajan ruumiin kuolleen uskon hautaan. Ja vaikka Jeesuksen oikeat opetuslapset saarnaavat kaikkialla, että vapahtaja nyt on noussut ylös kuolleista, ja nyt on korkea aika kaikkien hengellisesti kuolleitten nousta ylös hengellisestä kuolemasta ja alkaa elää uutta uskon elämää, niin kuitenkin katsovat kuolleen uskon saarnaajat tämän opin haaveiluksi ja kerettiläisyydeksi, mikä pitää hävitettämän juurinensa tulella ja miekalla. Me näemme Kristuksen piinan historiasta, että Jeesuksen oikeat opetuslapset saivat suuren murheen vapahtajan kuoleman kautta. Tämä opetuslasten murhe pitäisi kaikkien tuntea ja kokea, jotka tunnustavat Kristin oppia. Mutta suruttomassa joukossa ei ole mitään murhetta, joka on Jumalan mielen jälkeen. Meidän pitää sen tähden saattaa vapahtaja murheella hautaan, koska suruton joukko ei tunne mitään murhetta, vaan pikemminkin iloa vapahtajan kuolemasta. Maria Magdalena, sinun sydämesi tahtoo murtua murheesta sen tähden, että maailman joukko, joka on kaiken elävän kristillisyyden vihollinen, ristiin naulitsi ja tappoi ainoan ystäväsi, joka sinulla oli maailmassa. mutta sinä et tunne vielä kaitselmuksen sallimusta. Sinun murheesi saattaa olla välttämätön ja hedelmällinen sille taivaalliselle, jonka vapahtaja on istuttanut sinun sydämeesi. Sinun pitää sen tähden itkeä ja parkua sitä onnettomuutta, joka on sinua kohdannut hapuillessasi muiden opetuslasten tavoin pimeydessä ja oikeaa sovintoa käsittämättä. Ja unelmoit taivaan valtakunnasta maan päällä, joka kuitenkin piti voitettaman vapahtajan veren kautta ja itkulla ja parannuksen kyyneleillä. Me toivomme, että sinun parannuksen kyyneleesi putoavat kuoleman kylmän rinnan päälle ja polttavat häntä niin, että hänen täytyy päästä ylös se ristiin naulittu ja orjan tappuroilla kruunattu kuningas kuolleen uskon haudasta niin, että hän tulee eläväksi sinun sielullesi. Kuule, o laupias isä, murehtivien opetuslasten ja Magdalenan huokaus, isä meidän ja niin edelleen. Luetun pyhän tekstimme johdosta pitää meidän tällä pyhällä hetkellä seuraamaan sitä ristiinnaulittua ja orjan tappuroilla kruunattua kuningasta haudalle, Maria Magdalenan kanssa tarkastellen, kuinka luonnollisen siveyden esikuvat, Joosef ja Nikodemus, hautaavat vapahtajan kuolleen uskon hautaan. Meidän tarkoituksemme tällä tutkistelemisella voi pitkänä perjantaina olla sisällinen kaipaus ja ikävä, että ensimmäisessä sopivassa tilaisuudessa saamme voidella hänen ruumiinsa hyvän hajuisilla yrteillä estääksemme, jos mahdollista, mätänemisen omassa sydämessämme. Sillä siellä makaa vapahtaja haudattuna kuolleen uskon alla, joka nyt on ollut vallitsemassa useita satoja vuosia. Luonnollisen siveyden esikuvat Joosef ja Nikodemus ovat haudanneet kristillisyyden perustajan kuolleen uskon hautaan. Että Joosef ja Nikodemus ovat siveyden esikuvat, sen näkee koko heidän elämästään, ja vieläpä evankelistan täytyy tunnustaa, että he olivat oikeamieliset miehet. Edellinen oli kunniallinen mies ja raatiherra, nimittäin Joosef Arimatiasta. Jälkimmäinen oli yksi juudalaisten ylimmäisistä, opettaja Israelissa ja kirjan oppinut. Mutta ei kumpikaan sen tähden ollut kääntynyt ja uudesti syntynyt. Sen saattaa havaita Nikodemuksen kanssapuheesta vapahtajan kanssa uudesti syntymisestä. Nikodemus katsoi olevan mahdotonta vanhalle ihmiselle syntyä uudesti. Ja kaikki, jotka ovat yhtä siveästi eläneet kuin Nikodemus, katsovat uuden syntymisen mahdottomaksi, koska ainoastaan lapset voivat uudesti syntyä. Mutta vapahtaja sanoo, ettei kukaan saata tulla taivaan valtakuntaan ilman uutta syntymistä. Kuinka Joosef oli käsittänyt uuden syntymisen opin, siihen ei ole kiinnitetty huomiota, mutta luultavasti Joosefilla oli sama käsitys uudesti syntymisestä kuin Nikodemuksella. Se on, hän katsoi semmoisen syntymisen mahdottomaksi. Myöhempinä aikoina ei kai ole uskallettu väittää, että uusi syntyminen olisi aivan mahdoton, mutta yksi osa on selittänyt uuden syntymisen niin, että sillä ymmärretään mielenmuutosta, mikä jokaisen, vieläpä aikuisen ihmisen pitäisi kokea. Mutta semmoisen mielenmuutoksen tarvitsivat ainoastaan suuret rikolliset, eivät siveät ja hyvän tahtoiset ihmiset, jotka ovat kaiken ikänsä eläneet jumalisesti. On niin muodoin aika harvat ihmiset, jotka ovat saaneet sen vakuutuksen, että myöskin vanhan ihmisen on uudesti synnyttävä, eli läpikäytävä semmoinen näkyväinen mielenmuutos, joka heti eli yhdessä hetkessä siirtäisi ihmisen taivaan valtakuntaan. Mutta juuri semmoiset siveät ihmiset hautaavat nyt vapahtajan ruumiin kuolleen uskon hautaan. Opetuslapset eivät uskalla haudata vapahtajan ruumista, koska he suuressa murheessaan ja toivottomuudessaan olivat kadottaneet kaiken uskon, kaiken pelastumisen toivon. Ei heillä ollut enää mitään vapahtajaa, jonka armon ja laupeuteen he saattaisivat luottaa. He olivat jättäneet työnsä, talonsa ja kotinsa seuratakseen vapahtajaa taivaaseen, ja maailman lapset olivat jo tehneet pilaa opetuslapsista heidän intonsa tähden kulkemaan ympäriinsä ja saarnaamaan. Maailman joukko oli kai enemmän kuin kerran nauranut opetuslapsille heidän hulluutensa tähden, koska he jättivät talonsa ja kotinsa ainoastaan vapahtajaa seuratakseen. Maailman joukko, joka ei saata jättää taloa ja kotia vapahtajan tähden, se sokea maailman joukko, oli kai useammin kuin kerran sanonut opetuslapsille, niin kuin taalain maan mies, kun hän kuuli, että opetuslapset suuren kalansaaliin saatuan jättivät kalat ja seurasivat Kristusta. Taalainmaan mies sanoi, kun hän tuli ulos kirkosta, että opetuslapset olivat hulluja, jotka ylön antoivat kalat ja seurasivat Kristusta. Ja moni maailman orja varmasti olisi samaa mieltä taalainmaan miehen kanssa, että opetuslapset tosiaan olivat hulluja, jotka jättivät kalat. Olisi ollut paljon järkevämpää suolata saalis, joka oli rannalla, kuin jättää koko kalalle ja rannalle koppakuoriaisille ja raatokärpäsille. Koska vapahtaja oli sanonut opetuslapsille, te olette maan suola, niin olisi opetuslasten totisesti pitänyt suolata kalan saalis, jos heillä olisi ollut jotakin suolaa. Mutta siihen aikaan opetuslapset olivat niin köyhät suolasta, etteivät he saattaneet suolata yhtään kalaa, ja sen tähden heidän täytyi jättää saalis mätänemään. Niin pitkän ajan jälkeen on nyt koko kalaläjä mädännyt pois, niin ettei enää maksa vaivaa suolata saalista. Vaikka opetuslapsilla vielä olisi totuuden karvas suola siroteltavaksi sen mädäntyneen kalaläjän päälle, eivät ainakaan suuret kalat tulisi paremmiksi, koska suola ei tehoa niihin. Kun nyt opetuslapset suolan puutteen takia joutuivat jättämään kalat ja seuraamaan Kristusta, silloin oli heillä se toivo, että he saisivat seurata vapahtajaa taivaan valtakuntaan. Mutta nyt, kun vapahtaja tuli ristiin naulituksi ja tapetuksi, katosi kaikki toivo pelastuksesta. Maailman ylön antamana ja vapahtajan ylön antamana täytyy heidän nyt itkeä ja parkua suuressa toivottomuudessaan. Heidän oli nyt aivan mahdoton haudata vapahtajan ruumis kuolleen uskon hautaan. Kuinka ne toivottomat opetuslapset saattaisivat haudata vapahtajan ruumiin kuolleen uskon hautaan? Hehän olivat menettäneet kaiken uskon, kaiken toivon ja luottamuksen vapahtajaan. Heidän oli siis aivan mahdoton haudata vapahtajan ruumista kuolleen uskon hautaan. Mutta maailman siveyden esikuville on aika helppo haudata Jeesuksen ruumis kuolleen uskon hautaan. Se, jolla on siveys pääkallossa, ei voi koskaan langeta toivottomuuteen, sillä siveä ajattelee aina näin. Miksi ihmisen pitää langeta toivottomuuteen? Ei Jumalan sanassa missään sanota, että kristityn pitää langeta toivottomuuteen. Sehän on aivan päinvastoin meidän kristillisissä kirjoissamme, että on suuri synti epäillä Jumalan armosta. Se, joka lankeaa toivottomuuteen, ei saata luottaa Jumalan armoon ja laupeuteen. Ja Luther sanoo, että epäusko on suurin synti vapahtajaa kohtaan. Mistä siis on se oppi tullut, että vapahtajan opetuslasten täytyy tulla toivottomuuteen, ennen kuin ne saattavat tulla elävän uskoon? Sen täytyy varmasti olla perkeleen oppi, että ihmisen täytyy langeta toivottomuuteen, ennen kuin hänestä saattaa tulla oikea kristitty. Se on syntisten syöksemistä pohjattomuuteen, mutta ei heidän auttamistaan pohjattomuudesta ylös. Kyllä niin se on, rakas Nikodemukseni. Sinut pitää syöstä pohjattomuuteen. Sinun pitää langeta toivottomuuteen samalla tavalla kuin Jeesuksen opetuslapset. Mutta sinä et tahdo tulla toivottomuuteen. Ja mikset haluat tulla toivottomuuteen, rakas Nikodemukseni? Joo, siksi, että sinulla on niin paljon siveyttä pääkallossa. Sinulla on niin vahva usko Jumalan, että et sinä saata hukkua kaikessa iankaikkisuudessa. Sinulla on niin paljon rakkautta vapahtajaa kohtaan, että et säästä vaivaa etkä rahoja haudataksesi hänen ruumiinsa kuolleen uskon hautaan. Mistä olet, armollinen Herrani, saanut niin paljon siveyttä? Kuka on antanut semmoisen uskon ja semmoisen rakkauden sinulle? Joo, saatana on antanut sinulle sen vahvan kuolleen uskon. Saatana on antanut sinulle sen väärän rakkauden. Miksi et milloinkaan ole kääntynyt ja uudesti syntynyt? Miksi et ole milloinkaan tullut Jeesuksen opetuslasten kanssa yhteen kristittyjen kokouksissa? Ja miksi myös jälkeen, kun Jeesuksen opetuslapset olivat niin innokkaat saarnaamaan siitä ylösnousseesta vapahtajasta? Miksi sinä, rakas Nikodemukseni, et koskaan ole saarnannut siitä nyt ylösnousseesta vapahtajasta? Joo, siksi, et koskaan ole uskonut vapahtajan päälle. Et ole koskaan rakastanut häntä. Et ole koskaan itkenyt hänen jalkojensa päällä. Et ole koskaan joutunut toivottomuuteen hänen kuolemansa tähden. Et ole koskaan halunnut erottaa itseäsi maailmasta ja ylimmäisistä papeista ja tulla siihen pieneen joukkoon, joka istuu kokoontuneena lukittujen ovien takana murheessa ja toivottomuudessa. Ei koskaan et tahdo tulla niin hulluksi kuin opetuslapset, joiden täytyy joutua toivottomuuteen, ennen kuin kuollutta uskoa saatettiin hävittää. Nyt ovat papit, kirjanoppineet ja fariseukset kantaneet viattoman päälle maallisen tuomarin edessä. Nyt on maailman joukko huutanut ristiin naulitse, ja maallinen tuomari, se pakanallinen maaherra, on joutunut tuomitsemaan viattoman kuolemaan tehdäkseen raivoisalle maailman joukolle mieliksi. Maailman siveyden esikuvat, Joosef ja Nikodemus, ovat haudanneet Jeesuksen ruumiin kuolleen uskon hautaan, ja Jeesuksen lohduttomat opetuslapset ovat langenneet toivottomuuteen, koska he ovat menettäneet kaiken toivon vapahtajan ylösnousemisesta kuolleen uskon haudasta. Lohduton Maria Magdalena istuu nyt vähän matkan päässä haudasta ja tarkastelee Jeesuksen haudan tilaa. Hänen tarkoituksensa on vielä kerran saada voidella sen ristinaulitun ja orjan tappuroilla kruunatun kuninkaan ruumiin, murheen, kaipauksen ja puhtaan rakkauden hyvän hajuisilla yrteillä. Estääkseen vielä vähäksi ajaksi pyhän ruumiin mätänemästä. Etkö sinä, Maria, voi kyyneleilläsi ja huokauksillasi herättää taivaallista kuningasta ylös kuolleen uskon haudasta? Etkö voi kyyneleilläsi ja huokauksillasi taivuttaa hengellisen kuoleman jääkylmää rintaa murtumaan, avaamaan porttinsa ja päästämään sen pyhän ylös kuolleen uskon haudasta, jossa hän nyt on maannut haudattuna 300 vuotta? Ja Maria, jos sinulla olisi usko niin kuin sinapin siemen, niin sinä saisit nähdä, että hengellisen kuoleman jääkylmä rinta murtuisi sinun kyynelistäsi. Kaikki toivottomuudessa ja riutumisessa olevaiset Jeesuksen opetuslapset, jotka olette lukittujen ovien takana, jos teillä olisi toivon kipinä, että päivä koittaa, niin tulee Maria sen teille uskomattoman sanoman kanssa, että vapahtajan pyhä ruumis on poissa haudasta. Aamen.